วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังครับเราคงจะคุ้นเคยกับสินทรัพย์ที่มีค่าจับต้องได้อย่างเช่นทองคำธนบัตรเพชรนิลจินดาเป็นต้นแต่ก็ยังมีสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งซึ่งถึงแม้จะมีค่าแต่ก็ถูกเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเพื่อให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้ทราบถึงสาระสำคัญในเรื่องนี้รายการของเราได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นผู้เขียนเนื้อหาในหน่วยนี้มาเป็นวิทยากรของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับขอเริ่มกันที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเลยนะครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ความหมายของคำว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยครับ
คำว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยนะคะชื่อก็บอกก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างโดยทั่วไปก็จะครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสัมปทานเหล่านี้นะคะแล้วก็ประการสำคัญก็คือว่าประโยชน์นั้นเนี่ย เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นี้เนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันซึ่งประโยชน์อาจจะมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
อาจารย์ครับแล้วสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยมีกี่ประเภทครับอาจารย์ครับ
มีอยู่2ประเภทนะคะก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถระบุได้ค่ะ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้หมายถึงอะไรครับอาจารย์แล้วก็ได้แก่อะไรบ้างครับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้นั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะแยกต่างหากจากกิจการโดยส่วนรวมนะคะก็คือสามารถที่จะบอกได้ทันทีว่าสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์อะไรมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนหรือว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อให้รับสินทรัพย์นั้นเนี่ยก็ระบุได้ว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นแล้วก็การที่จะได้รับสินทรัพย์นั้นก็คือจำนวนเงินที่จ่ายไปนั้นเนี่ยระบุมูลค่าได้แล้วเมื่อขายออกไปก็จะขายแยกแต่ละชนิดได้ไม่จำเป็นต้องขายกิจการทั้งหมดนะสินทรัพย์ประเภทนี้ก็ได้แก่สิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ายี่ห้อการค้าสิทธิสัญญาเช่าสัมปทานเหล่านี้ค่ะ
ขอบคุณครับจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ก็ได้แก่พวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าพวกนี้นะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นเพื่อพวกเราจะได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเราเริ่มจากสิทธิบัตรดีไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะสิทธิบัตรนี่นะคะก็คือสิทธิ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยได้รับนะคะเป็นสิทธิตามกฎหมายจากการที่บุคคลนั้นได้ออกแบบหรือว่าได้ประดิษฐ์คิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ที่ออกแบบก็จะรับประโยชน์จากการผลิตหรือจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นั้นนะคะแต่ผู้เดียวในระยะเวลาหนึ่งซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมในปี2535เนี่ยนะคะก็ได้แบ่งสิทธิบัตรออกเป็น2ประเภทก็คือสิทธิบัตรการผลิตกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะสิทธิบัตรการผลิตนั้นเนี่ยก็คือการที่ผู้คิดค้นนั้นเนี่ยได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็ได้ไปจดทะเบียนไว้ซึ่งจะมีอายุการคุ้มครองตรงนี้เนี่ย20ปีนะคะส่วนสิทธิบัตรการออกแบบนั้นเนี่ยก็จะมีอายุ10ปีค่ะนับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตรค่ะ
ครับอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือที่เกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์กับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เรื่องของลิขสิทธิ์ล่ะครับอาจารย์ครับ
ลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิตามกฎหมายเหมือนกันนะคะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ย ได้สร้างสรรค์งานประเภทวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโสตทัศนะนะคะโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์หรือสื่อเหล่านี้เนี่ยนะคะรวมทั้งงานเขียนต่างๆนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยก็มีสิทธิ์ในสิ่งที่ตัวเองได้เขียนได้ออกแบบได้วาดได้อะไรขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งคนอื่นจะมาทำซ้ำจะมาดัดแปลงหรือว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตนั้นไม่ได้ตามกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์แล้วก็จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่ผู้ที่นักประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยนะคะถึงแก่ความตายแต่ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้คิดค้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยลิขสิทธิ์ก็จะมีอายุ50ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะ
ครับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่เราก็จะเห็นตัวอย่างได้เสมอเลยนะครับที่มีข่าวว่าจะมีการฟ้องร้องกันเพราะว่าเอาเรื่องราววรรณกรรมต่างๆไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของให้ทราบใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
ต่อไปก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าครับอาจารย์ครับ
เครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วๆไปนะคะเวลาไปที่ร้านใดร้านหนึ่งเนี่ยก็จะหมายถึงภาพถ่ายภาพวาดภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำตัวหนังสือตัวเลขนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายนี้นะฮะซึ่งเครื่องหมายการค้าจะแตกต่างกันกับบุคคลอื่นๆนะฮะเช่นว่าจะไปทานแฮมเบอร์เกอร์นะฮะก็จะไปร้านนั้นก็จะเห็นเครื่องหมายการค้าของร้านนั้นนะบุคคลใดจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะถ้าไม่รับอนุญาตซึ่งตามกฎหมายไทยเนี่ยนะคะจะคุ้มครองเป็นเวลา10ปีแล้วก็สามารถจะต่ออายุได้อีก10ปีนับตั้งแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิมนะคะหรือว่านับตั้งแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ต่อไว้ครั้งสุดท้ายนั่นก็คือว่าสามารถจะต่อได้ทุกๆ10ปีค่ะ
อาจารย์ครับเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าที่อาจารย์ได้เล่ามาแล้วเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกแฟรนไชส์ก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วยใช่ไหมครับ
อันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของสัมปทานนะฮะ
ซึ่ง
แฟรนไชส์ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสิทธิ์นะเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นตราหรือตัวอักษรหรือตัวเครื่องหมายชื่อนะฮะแต่ว่าสัมปทานเนี่ยหรือแฟรนไชส์เนี่ยนะคะเป็นสิทธิพิเศษในการที่จะประกอบหรือขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะนะคะซึ่งได้สิทธิ์มานั้นเราก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนนะสัญญานี้จะกำหนดเวลาหรือไม่ก็ได้นะฮะสัมปทานนั้นเราก็เลยมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญญาให้ใช้สิทธิ์ทางการค้าและบริการนะฮะอย่างบริษัทแฮมเบอร์เกอร์มาตั้งในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ดำเนินการในเมืองไทยก็ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าของที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์นั้นๆค่ะ
ครับรวมทั้งด้านไก่ย่างต่างๆที ่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษต่างๆเหล่านี้ด้วยครับ
ก็จะมีพบเยอะนะคะในธุรกิจประเภทฟาสต์ฟู้ดนะฮะเช่นแมคโดนัลด์พิซซ่าฮัทไอศครีมธุรกิจภัตตาคารน้ำอัดลมธุรกิจโรงแรมธุรกิจอื่นๆก็มีอีกมากมายค่ะ
ครับครับอาจารย์ครับขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายต่อไปเลยนะครับถึงเรื่องความหมายและลักษณะของสิทธิการเช่าครับอาจารย์ครับ
สิทธิการเช่าเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราไปเช่าสินทรัพย์ของคนอื่นเขานะคะยกตัวอย่างเช่นไปเช่าที่ดินเนี่ยเมื่อไปเช่าที่ดินในระยะยาวแล้วเนี่ยนะคะสัญญาเช่าตรงนั้นก็จะเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งคงจะได้ศึกษาต่อไปในเรื่องสัญญาเช่าแต่ทีนี้พอไปเช่าที่ดินไว้แล้วเนี่ยเกิดไปปรับปรุงที่ดินขึ้นมาส่วนที่ปรับปรุงนั้นเนี่ยควรจะบันทึกเป็นอะไรถูกไหมคะควรจะถือเป็นของเราหรือเปล่าหรือควรจะถือเป็นของเจ้าของเขานะคะคำว่าสิทธิการเช่านั้นเนี่ยนะคะก็คือนักบัญชีนั้นก็เห็นว่า นักบัญชีมีความเห็นเป็น2แนวทางนะคะแนวทางแรกก็เห็นว่าเอ๊ะในเมื่อไปปรับปรุงที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็น่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะฮะแต่ก็ยังมีอีกแนวทางนึงเขาก็เห็นว่าการลงทุนนั้นเนี่ยเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วก็ต้องเป็นของผู้ให้เช่าเพราะฉะนั้นไม่ควรถือเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารอุปกรณ์แต่ควรถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะฮะก็คือส่วนที่ไปปรับปรุงเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ไปแล้วนะครับส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีกประเภทหนึ่งก็คือสินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งจะหมายความถึงอะไรนั้นอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดให้รายละเอียดครับ
ค่ะสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถระบุได้นั้นเนี่ยก็คือค่าความนิยมนะฮะค่าความนิยมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากิจการดำเนินไปได้ด้วยดีเป็นที่น่าเชื่อถือมีคุณภาพสูงนะฮะเพราะกิจการนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาซื้อเขาต้องขายตัวเองในราคาแพงนะฮะขอยกตัวอย่างเช่นว่าธุรกิจโรงแรมหนึ่งเกิดว่ามีลูกค้าเข้าพักดีต่อเนื่องตลอดเลยเนี่ยนะคะถ้าอยู่ๆมีใครจะไปซื้อเขาต้องขายแพงนะฮะส่วนที่แพงกว่านั้นแหละก็คือค่าความนิยมคำว่าแพงกว่าก็คือแพงกว่าสินทรัพย์สุทธิของโรงแรมนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าโรงแรมนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์ทุกอย่างเลยนะคะรวมแล้ว1ล้านบาทแล้วมีหนี้สินอยู่80ล้านบาทนะคะเพราะสินทรัพย์สุดที่ของโรงแรมคือ20ล้านนั้นถ้าเขาขายเนี่ยเขาไม่ขาย20ล้านเพราะว่าเขาดำเนินกิจการดีเขาอาจจะขาย30ล้านเพราะส่วนที่แพงไป10ล้านนั่นแหละก็คือค่าความนิยมค่ะทีนี้
ครับได้แล้วครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะคะโดยทั่วไปก็จะเกิดจากการที่มีผู้บริหารที่มีความสามารถสูงมีทีมงานด้านการขายมีคุณภาพมีการโฆษณาที่ดีเป็นที่น่าสนใจของตลาดนะคะมีสูตรในการผลิตมีกระบวนการที่ไม่สามารถมีใครเรียนแบบได้นะคะมีการจัดลำดับเช่นว่ามีบางประเทศอาจจะจัดลำดับกิจการก็จัดอยู่ในลำดับที่ดีมีการพนักงานสัมพันธ์ที่ดีมีโครงการอบฝึกอบรมแล้วก็สถาบันการเงินให้ความเชื่อถือเหล่านี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีน่าพอใจนะคะหรือว่าคู่แข่งนั้นสู้ไม่ได้เหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดค่าความนิยมเหล่านี้ขึ้นมาค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยทีเดียวใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดค่าความนิยมนะครับ
แล้วก็ค่าความนิยมเนี่ยนะคะจะไม่ปรากฏในบัญชีของกิจการที่เกิดความค่าความนิยมนั้นนะคะจนกว่ากิจการนั้นเนี่ยจะขายออกไปนะฮะก็คือผู้ซื้อเนี่ยไปซื้อเขาในราคาที่แพงกว่าเพราะราคาที่แพงกว่าตรงนั้นแหละผู้ซื้อต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ของผู้ซื้อถือเป็นค่าความนิยมนะคะอันนั้นก็คือผู้ซื้อต้องจ่ายแพงนั่นเองค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเราจะวัดได้ยังไงครับอาจารย
์อยู่ที่ว่าเราจะได้รับสินทรัพย์โดยวิธีไหนนะคะเช่นว่าถ้าเราซื้อสินทรัพย์เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าของลิขสิทธิ์นั้นก็คือราคาที่เราซื้อนั่นเองนะคะก็คือราคาที่ซื้อราคาจดค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้ได้รับสินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตรงนั้นแหละค่ะก็คือราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะฮะบางกรณีเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหรอกนะฮะแต่เราเอาสินทรัพย์อื่นไปแลกเปลี่ยนเช่นว่าเราได้รับสิทธิบัตรมาแต่เราต้องเอาที่ดินไปแลกกับเขาเนี่ยนะฮะถามว่าสิทธิบัตรเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะหลักก็คือว่าจะต้องตีราคาที่ดินนั้นเนี่ยตามมูลค่ายุติธรรมนะฮะสิทธิบัตรที่เราได้รับก็คือมูลค่ายุติธรรมของที่ดินตัวนั้นนะฮะอันนี้เป็นหลักกว้างๆในการที่จะวัดมูลค่าของสินทรัพย์แต่สินทรัพย์บางอย่างเนี่ยนะคะเราก็ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเช่นว่าสิทธิบัตรบางอย่างนะฮะในการออกแบบ เครื่องจักรหรือว่าในการคิดค้นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะรองรับแสงอาทิตย์เหล่านี้ที่จะมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะเราต้องใช้เวลาใช้ต้นทุนต่างๆในการที่จะคิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นมาแบบนี้เนี่ยทีนี้หลักสำคัญก็คือว่าการที่เราจะสร้างขึ้นมาเองนั้นเนี่ยรายจ่ายวิจัยและพัฒนานั้นเนี่ยนะคะไม่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นนะฮะก็คือรายจ่ายในการวิจัยนั้นให้ถือเป็นค่าจ่ายทันทีที่เกิดรายการนะแต่ว่าตัวที่จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเนี่ยก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราวิจัยไปแล้วว่ามันใช้ประโยชน์ได้แน่ๆนะคะมันก็ต้องพัฒนาเป็นอุปกรณ์หรือเป็นผลิตภัณฑ์นั้นต้นทุนตัวนั้นถึงจะเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วเราจะทำบัญชียังไงล่ะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยครับอาจารย์ครับ
การบันทึกบัญชีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหลักว่าพอได้รับสินทรัพย์เราก็ต้องบันทึกนะคะทีนี้การบันทึกก็จะเชื่อมโยงจากที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเราได้รับโดยวิธีไหนเราก็จะบันทึกโดยหลักการนั้นบันทึกตามมูลค่านั้นนะคะเพราะเวลาบันทึกบัญชีเมื่อได้รับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเราจะเดบิตนะสินทรัพย์ตัวนั้นแล้วก็เครดิตสิ่งที่เราจ่ายไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราซื้อสิทธิบัตรเราก็จะเดบิตสิทธิบัตรเครดิตเงินสดแต่ถ้าเราได้รับสิทธิบัตรโดยแลกกับที่ดินนะฮะเราก็จะต้องประเมินมูลค่าที่ดินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เดบิตสิทธิบัตรเครดิตที่ดินรวมทั้งต้องบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นด้วยค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรับนะคะทีนี้พอถึงสิ้นงวดนะฮะสิ้นปีบัญชีนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประเมินว่ามูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมีการด้อยค่าหรือเปล่าถ้าเกิดการด้อยค่าก็จะต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นนะฮะเช่นว่าสิทธิบัตรที่เรามีอยู่เราอยู่ในบัญชีเราล้านนึงแต่เราเห็นว่าสิทธิบัตรนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะฮะหรือว่าประโยชน์มันด้อยลงนะฮะเพราะนั้นก็ต้องบันทึกตัวที่ด้อยค่าลงนั้นเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นนะฮะทีนี้ในแต่ละงวดบัญชีนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องบันทึกอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพราะว่าในเมื่อเราใช้ประโยชน์ไปเราก็ต้องตัดสิ่งที่เราใช้ประโยชน์นั้นออกเป็นค่าจ่ายนะคะเช่นว่าเราซื้อสิทธิบัตรมาในราคา1ล้านประมาณว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ย10ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดค่าจ่ายปีละ 100,000 บาทนะคะอันนั้นก็เป็นหลักในการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็การบัญชีเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์นั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อขายไปเนี่ยราคาตามบัญชีเหลือเท่าไหร่นะคะก็ต้องบันทึกกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายต่อไปค่ะ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับรายการของเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
รายการของเราวันนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสวัสดีครับ